Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea la cuvintele citite până acum să mai adaug doar trei versete din Cartea Eclesiastului, capitolul 9, versetul 13, 14 și 15, de unde împreună cu pasajul pe care l-am citit și din Scriptură să putem ajuta, să putem îndruma, să putem învăța din Cuvântul lui Dumnezeu lucruri privitoare la viața de familie, la căsnicie și la toate lucrurile care apar pe parcursul vieții de familie. Zice înțeleptul Solomon în Cartea Eclesiastului, capitolul 9, versetul 13 până la 15. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o cetate mică, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Amin. Suntem cu această ocazie strânși în locul acesta, o ocazie de bucurie, de împlinire, am spune noi, o ocazie poate mult așteptată în zile de rugăciuni, atât de Lucian cât și de Adriana, și pentru care mai mulți în zilele noastre se roagă, pentru că o zi în care să-și poată întemeia o familie, să poată să înceapă să mergând pe un drum nou, împreună cu un partener al vieții și în felul acesta să poată petrece restul zilelor trăite pe pământul acesta împreună, prin necazuri, prin bucurii și prin toate lucrurile care ajung peste viața fiecărui om și fiecărei familii. Și pentru că suntem în locul acesta, aș dori ca, uitându-ne în Scriptură, să ne putem sfătui și să putem să învățăm din Cuvântul Domnului, ca în urma trăirii noastre, în urma pregătirii noastre prin Cuvântul lui Dumnezeu, să putem să avem acces la Dumnezeul care ne poate binecuvânta. Există un termen scris în Scriptură și ideea aceasta în Scripturii, când Dumnezeu însuși s-a implicat în familii, s-a implicat în viața celor doi, în viața celor doi și copiilor lor, și de acolo Dumnezeu a dat binecuvântare, de acolo Dumnezeu a dat sprijin, de acolo Dumnezeu a ascultat rugăciuni, și termeni ca acestea sunt corturile celor neprihăniți, casele celor binecuvântați de Dumnezeu, familia unde Domnul se prezintă, unde Domnul își găsește plăcerea, și aș vrea ca și familia acestor doi tineri să fie o familie unde Domnul să-și găsească plăcerea. Și noi nu spunem, începeți de acum să vă construiți o casă, ci spunem, Domnul să vă facă o casă binecuvântată de acum. Așa cum Dumnezeu în mai multe cazuri a lăsat promisiunea aceasta, găsim cel puțin trei pasaje din Scriptură unde Domnul s-a implicat în mod direct și ne spune despre moaștele acelea evreilor care se temeau de Dumnezeu, oamenii care se tem de Dumnezeu, Dumnezeu le face casă. Casă însemnând o familie binecuvântată, închegată, rezistentă, în intemperiile vieții, și mai mult decât atâta, se poate să trăiască în armonie și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Ni se spune despre David, omul care s-a gândit să facă ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu a zis, te-ai gândit să-mi faci mie casă, eu îți voi face ție casă. Adică oamenilor altruiști, Domnul le face casă. Și ne mai spune în Scriptură că lui Solomon, Domnul, din nou îi lasă promisiunea aceasta, eu îți voi zidi casa dacă vei păzi poruncile mele, eu îți voi zidi casa așa cum am promis tatălui tău, David. Și zicem, Doamne, ajută-ne să ne încadrăm aici, să fim oamenii aceia altruiști, plini de dragoste, oamenii cu temere de Dumnezeu și oamenii care împlinim poruncile lui Dumnezeu. Împlinind acestea, Domnul se implică în mod direct și construiește împreună cu noi. Am citit un pasaj din Scriptură pe lângă cel citit din Cartea Genezei, gândindu-mă la ceea ce a spus omului Dumnezeu înțeleptul, care vine și aseamănă, cred că familia cu cetatea, cu oamenii cei mai puțini. Așa cum este expresia în versetul 14, era o mică cetate cu puțini oameni în ea. Ca primă cetate construită de Dumnezeu, s-a citit din Cartea Genezei, este cetatea familiei, pe care Dumnezeu dorește să o construiască, Dumnezeu a instituit-o, Dumnezeu a binecuvântat-o și Dumnezeu o întreține atât timp cât oamenii acceptă ca Dumnezeu să poată să fie arhitectul, să poată să fie constructorul și să poată să fie cel care să întrețină această construcție. Dar ni se spune în Scriptură căci în această sau pentru această cetate a venit un moment greu când a venit cineva să o împresoare, un împărat puternic, un împărat care avea mult mai mare domnia, mult mai mare cetățile, mult mai mare orașele, dar care vroia și această cetate mică. Și apoi găsim tot aici ca și simbol un cuvânt spus de un om înțelept care salvează cetatea. Înainte ca să ajungem la așa numita asediu familiilor, până să ajungem la punctul acesta, aș vrea să notăm trei lucruri fundamentale pe care cineva le are ca și împlinire prin căsătorie. Înainte de aceasta, am putea să vorbim despre căsnicie dându-i o definiție și să spunem și ca formă și ca definiție, căsătoria, familia, este formată dintre un bărbat și o femeie, o relație unică pentru o viață pe pământul acesta, care este bazată pe dragoste, respect reciproc și împlinire. Toate aceste fundamentale dorințe care Dumnezeu le-a pus în inima noastră ne ajută să ne construim viața de familie, căsnicia împreună cu Dumnezeu, peste care vom vedea căci vin și poate că deja și observat în familiile din jurul nostru, vin tot felul de asedii, vin tot felul de împrejurări, vin tot felul de probleme pe care în mod sigur unii le pot trece cu biruință și cu izbăvire, iar alții ajung într-o stare deplorabilă, chiar la demolarea căsniciei, dacă putem să folosim expresia aceasta. Vorbim despre o relație unică între un bărbat și o femeie în viața aceasta, bazată pe respect, pe dragoste și pe siguranță. Cred că fiecare își dorește aceasta. Și trei nevoi fundamentale pe care le are cineva în viața de căsnicie sunt nevoia de relație, nevoia de complementaritate sau ajutor reciproc, ai nevoie de cineva, un ajutor reciproc, cum era expresia în Scriptură, un ajutor potrivit, să-i facem un ajutor, să-i facem ceva pentru omul acesta, nu este bine să fie singur, a zis Dumnezeu, vrem să-i facem un ajutor, iar nevoie de relație, a dat nume la toate animalele care erau împrejurul lui, a fost Adam calificat de Dumnezeu prin aceasta pentru a stăpâni și pentru a guverna, pentru a duce raiul lui Dumnezeu, pentru a întreține relația lui cu Dumnezeu în modul acela, în grădina aceea, văzând că nu este o împlinire perfectă, Dumnezeu a zis, lasă că vreau să-i fie o împlinire perfectă și după aceea a treia nevoie fundamentală este procreerea. Normal că în zilele noastre, datorită asediului vieții, datorită schimbărilor culturale, a gândirii a oamenilor, se ridică împrejmuiri, se ridică întărituri, se ridică valuri de păreri, de opinii ale oamenilor care au schimbat aceste nevoi fundamentale într-un mod foarte greșit. Și anume, întâi trebuie să ai o relație, știu eu, chiar trupiască, să vezi dacă te poți acomoda, să vezi dacă te poți obișnui, îndepărtând stările pe care Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ni le dă și după aceea, dacă nu te potrivești nicio problemă, poți să găsești în altă parte, un alt refugiu, o altă casă să începi să construiești și dacă vezi că nici aceasta nu merge, te poți duce în altă parte și lucrul acesta este condamnat de Dumnezeu, condamnat de Scriptură, condamnat de cei care mai trăiesc încă între familii, familiști fiind convinși și care știu că familia este unitatea aceasta de bază a societății în mijlocul căruia trăim. Aș vrea doar să subliniez în nevoile acestea fundamentale câteva lucruri și apoi să vedem ce se face și cum se face în momentul în care suntem împresurați, în momentul în care suntem forțați ca să ne compromitem ca și familie, ca și statut de creștin într-o societate care tinde să fie tot mai mult departe de normele și de gândurile lui Dumnezeu. Nevoia de relație. Nevoia de relație o are atât femeile cât și bărbații. Dumnezeu ne-a creat să fie așa și în primul rând aș vrea să subliniez câteva nevoi ale relației fundamentale, spun eu, pentru o femeie. De aceea a ales să se căsătorească, cred că de aceea a ales și Adriana să se căsătorească, pentru că era nevoie aceasta și era nevoie să se împlinească și Dumnezeu a hărăzit lucrul acesta și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În primul rând este, dorește să aibă pe cineva lângă ea care să o aprecieze. Oameni care sunt lângă noi să ne aprecieze așa cum suntem, să ne accepte așa cum suntem. Și cred că fiecare se regăsește în viața de căsnicie, împreună, lângă soțul sau soția ei, și sunt multe fete mai frumoase, sunt multe fete mai, cu mai multe posibilități, și totuși, fiecare dintre noi, așa cum arătăm, așa cum suntem, cu posibilitățile pe care vrem, căutăm în împlinirea noastră să avem pe cineva care să ne accepte așa cum suntem și așa cum arătăm, așa cum Dumnezeu ne-a creat și cu limitările personale pe care le avem. De aceea cineva cred că pășește în căsnicie cu gândul acesta: mi-am găsit pe cineva care mă acceptă așa cum sunt. Îi este drag de mine, mă iubește așa cum sunt. Diferențele dintre noi nu ne despart, ci dimpotrivă ne pun să fim împreună. De aceea oamenii își caută în mod special, în nevoia aceasta, pe cineva care să îl înțeleagă și să-l accepte așa cum este. Un alt lucru pe care îl dorește intrând în relația aceasta de căsnicie, vis-a-vis de mireasă, vis-a-vis de femei, este nevoia aceasta de a fi protejată, de a fi îngrijită, de a fi hrănită, ni se spune în cartea Efesenilor, în capitolul 5, așa cum Hristos își îngrijește, își păzește și își păstrează biserica, tot așa și soții să își grijească, să își hrănească și să își păzească soțiile. Lucrul acesta îl face Dumnezeu, lucrul acesta l-a inițiat Dumnezeu și cred că fiecare dintre noi dorim lucrul acesta, intrând într-un pas al căsniciei, intrând într-o familie, să găsim acolo siguranță, să găsim locul unde suntem acceptați așa cum suntem, locul unde suntem iubiți, locul unde se primește hrană, în mod special hrană spirituală. Vorbim despre relație, nu vorbim doar despre pâine, nu vorbim doar despre hrana aceasta fizică, ci Biblia ne spune, poate să fie o masă plină de cărnuri, dacă este ceartă, nu este o relație bună acolo. Aceea zice Scriptura, decât un prânz cu carne și cu ceartă, mai bine o masă cu verdețuri. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Avem nevoie de cineva, este nevoie în familie de cineva care să mă accepte, să mă primească și mai mult decât atâta, să-mi aducă stabilitate, siguranță. Oricine care este căsătorit vine în împlinirea sau își împlinește nevoile acestea fundamentale acolo, în căsnicie. Ori de câte ori apare o fisură în căsnicie și își dorește împlinirea în alte relații extraconjugale, în relații de prietenie cu bărbați sau femei, aparte de cei din familie, lucrul acesta îl duce la demolarea căsniciei, lucrul acesta îl duce la destrămarea relației și lucrul acesta îl duce după aceea la pierderea ceea ce a vrut să îi aducă împlinire. Și un ultim gând în direcția aceasta, își dorește orice femeie care se căsătorește, și în mod special cred că și Adriana, un soț fidel. Pe cineva care să fie al ei, personal, este soțul meu, îmi este fidel, atât în gândurile lui, atât în vorbele lui, atât în aprecierile lui, cât și în trăirea lui de zi cu zi. Îmi este fidel când merge la serviciu, îmi este fidel când pleacă dincolo de granițele țării, îmi este fidel când este acasă, îmi este fidel când umblă între persoane, știu eu, în lumea aceasta, în contacte pe care ar putea să le aibă la locul de muncă, în biserică sau în societate. Normal lucrul acesta să apară în inima fiecăruia. Să găsesc o persoană care să mă iubească doar pe mine, care să mă vadă doar pe mine de apreciat, care să mă califice drept cea mai deosebită pentru el, și în felul acesta orice s-ar întâmpla, orice ar veni, orice ar apărea, indiferent ce persoană ar apărea dintr-o parte sau dintr-alta cu intenții mai bune sau mai puțin bune, el să rămână fidel și să rămână credincios familiei. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Nevoile fundamentale pe care le are bărbatul sunt exact identice cu acele ale femeii, doar că noi bărbații ne calificăm în a îngriji pe cineva, în a purta de grijă, și dorim să avem pe cineva care să ne poarte grijă. Orice bărbat își dorește o soție care să-l accepte așa cum este. Mă gândesc la Lucian, nu? Să-l accepte exact așa cum este. la vârsta pe care o are, la înfățișarea pe care o are, la calificările profesionale pe care le are și în felul acesta să-și împlinească nevoia aceea fundamentală, să-l aprecieze așa cum este. Apoi mai mult de atâta, să-l iubiască soția lui așa cum este și mai mult decât atâta, să îi fie fidelă. Atât soțul cât și soția pleacă cu premiza aceasta în căsnicie. Dorim să fim împreună pentru tot restul vieții, fideli, credincioși până la moarte. Doamne ajută-ne în toate căsniciile să avem această gândire. Dacă pleci de prima dată în pasul căsniciei, dacă nu merge asta, mai sunt fete sau mai sunt băieți în lume, acolo deja este o fisură. Acolo fundația acelei familii n-a fost pusă bine, acolo deja orice vânt, orice influență de afară poate deja să se o destrame și poate să apară crăpături, fisuri și demolare a căsniciei. De aceea este necesar și este nevoie, așa cum este scris în Scriptură, în cuvântul Domnului, Domnul Iisus Hristos, când au venit mai mulți dintre învățătorii vremii și au întrebat, nouă ne-a zis Moise să-i dăm o carte de despărțire soției. Domnul i-a zis, v-a spus Moise așa din pricina împietririi inimii voastre. Dar la început nu a fost așa. Și la început a fost ceea ce frații și din Scriptură s-a citit astăzi, un bărbat, o femeie, credincioși lui Dumnezeu și credincioși unii altora. Doamne ajută-ne! Al doilea lucru, să se completeze. Ajutor reciproc. Fiecare, spuneam, diferențele pe care noi le avem unul față de celălalt ne ajută, ne sprijinește și ne face să ne sprijinim unul pe celălalt. Ne face ca să putem să avem o împlinire reciprocă în viața pe care noi o trăim în familie. De aceea Scriptura ne spune că și nevoia aceasta fundamentală se împlinește doar în cadrul familiei. Nevoia aceasta de complementaritate, când mă completează soția mea, când eu completez nevoile soției mele și în felul acesta, împreună cu Dumnezeu, să putem să trăim viața care Dumnezeu ne-a hărăzit-o pe pământul acesta. A treia nevoie este procreerea, pe care oamenii astăzi o văd o glumă, este porunca lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu și orice s-ar vorbi despre activitatea aceasta intimă, sexuală a unei vieți de bărbat și femeie, se vorbește doar în cadrul familiei și nu în afară, nici înainte de căsătorie, nici după căsătorie, în afara căsătoriei. Toate lucrurile acestea sunt privite de Dumnezeu drept păcat, condamnate de Dumnezeu și de biserica lui Dumnezeu. Amin. Pentru că lucrurile acestea astăzi aduc un asediu împotriva bisericii lui Dumnezeu. Tot mai multe cupluri de tineri care vor să trăiască împreună, vor să fie împreună, își doresc bucuria de a fi împreună, își doresc relațiile intime, fără responsabilități, fără copii, fără ca să aibă obligații față de cineva și în felul acesta tot ceea ce ar trebui să susțină o societate, tot ceea ce ar trebui să susțină o casă și pe părinții care și-au pus speranța în copiii lor, se destramă și ajunge să fie doar o ruină, doar un plânset, mai târziu căutând din nou și din nou să se împlinească în viața lor de familie. Și spuneam toate lucrurile acestea ca și niște nevoi fundamentale. Să am pe cineva în relație, să fiu completat prin aceasta ca și ajutor potrivit, reciproc și apoi ca și procreere doar în cadrul familiei. Capcanele acestea și asediul care apare în viața de căsnicie. Ni se spune, și am citit aici în Scriptură, despre împăratul acesta mare care, la prima vedere, nu știm ce l-a determinat să mai intre și aici în cetate. Să vină și să cucerească această cetate care era mică cu puțini oameni, ce ar fi găsit acolo și ar fi fost doar două posibilități. Ambiția lui de a avea încă un teritoriu sau ar fi faptul că în acea cetate cu puțini oameni există valori foarte importante pe care dorește să le ia. Aș opta pentru cea de a doua în mod special, pentru că familia este considerată în Scriptură ca o cetate, ca o casă, ca o construcție, care deseori apare în fața oamenilor, știu eu, așa cum ni se spune în Scriptură, am trecut pe lângă locuința, pe lângă casa unui om leneș și am văzut-o fără gard, fără protecție, am văzut ogorul pe care l-avea, am văzut și casa un altui om înțelept, care și-a zidit casa și zice Scriptura în Cartea Proverbilor, cine zidește casa să se o zidească cu înțelepciune, căci prin pricepere îi să umple cămările și capătă binecuvântarea lui Dumnezeu, dar vine un asediu din exterior. Fie din partea prietenilor, fie din partea societății, care la ora actuală se implică tot mai mult în dorința aceasta de a modela familiile după gândirea anilor în care trăim. Familii independente, familii în care soțul să fie un om foarte prosper, un om de afaceri, care chiar dacă mai are câteva relații extraconjugale, nu e așa o mare problemă, el oricum aduce bani în casă și față de copii și față de toți ceilalți nu este nicio problemă. Soția nu mai este la modă să fii casnică și să stai acasă să ai copii, ci să devii o femeie de succes, cu posibilități, dacă se poate soțul să stea acasă, pentru că salariul ei este foarte mare și atunci mai bine să stea el acasă decât să stea ea acasă. Și în felul acesta dorește ca familia să meargă înainte. Toate acestea sunt niște întărituri, cum le numește Apostolul Pavel, izvodiri ale minții în secolul nostru, niște tipare a societății în care ar vrea să fie turnați toți oamenii. De aceea există grădinițe cu program prelungit, pentru că nu mai este timp mama sau tata să aibă grijă de copii. Și atunci sunt trimis la creșă, la grădiniță și copiii nu mai trăiesc bucuria aceea de familie, așa cum este normală să fie, ci tânjesc după aceasta. Noi am avut la Sibiu o familie când, pe motive economice, cum foarte multe familii au fost asediate de gândul acesta, domnule, nu ne ajungem. Și au plecat, care încotro, lăsând partenerul de viață acasă. Și a plecat departe, în Spania. Fetița lor de 12 ani, de dor după tatăl său, a făcut diabet. Dar un diabet foarte puternic. S-a îmbolnăvit extraordinar de tare. Deși seară de seară el o suna. Aveau doi copii în familie și fetița era foarte atașată de tata. Și din momentul în care ea a plecat, după un an și jumătate de stat în Spania, au dus copilul acolo bolnavă cu diabet. Și lucrul acesta, nu știau ce se întâmplă, zicea, ai grijă la alimentație, cum o copilă la vârsta asta? Și când a început să vorbească cu doctorul și să-i spună, și a spus, domnule, ia-ți copila și du-o acolo împreună cu soția și fiți o familie așa cum trebuie, și copila este bolnavă de dor după dumneata. Și el a zis, nu se poate așa ceva. Și a zis, ba da. S-au dereglat toate în organismul acelei copile din pricina faptului că a fost lipsită de ceea ce era normal în căsnicie. Este și asta o ridicătură, este și asta o împotrivire, este și asta un tipar al zilelor noastre. La radio, la televiziune, în ziare, se vorbește despre criza aceasta a copiilor lipsiți de părinți. Pentru că foarte mulți părinți sunt plecați, criza din familii, în zona Moldovei, auzeam un reportaj la radio Vocea Evangheliei, atunci când a fost transmis un program al BBC-ului, cum că sunt sate întregi și comune, unde au rămas doar femei și copii acasă, sau, mai grav, au plecat amândoi împreună în străinătate să muncească, normal, și au rămas copiii la mătuși, la bunici și așa mai departe, și în familiile respective s-a ajuns un dezastru. Nu este suficient să aduci bani acasă. Trebuie tu să fii acasă. Nu este suficient doar să vorbești la telefon frumos. Trebuie să fii acasă ca să vorbești frumos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar ele sunt niște capcane, niște întărituri care vin asupra familiilor. Vin și asediază familia și o țin și spune, nu se mai poate trăi așa. Noi ne-am construit cetatea noastră după principiile acestea. Zidurile sunt bune, zidurile sunt rezistente, dar tot aici, asediați, nu există posibilitate, trebuie să ne extindem și noi sau trebuie să acceptăm compromisul acesta. Ori facem un pact de neagresiune, ori putem să fim asediați și să murim aici. Avem mai multe exemple în Scriptură de asediu, în care oamenii au fost asediați, în cetățile în care locuiau și au început să izbucnească de acolo crizele. Căci tocmai lucrul acesta aduce societatea în mijlocul căruia noi trăim. Crize în familie, crize financiare, crize de relație, crize după aceea de ordin moral. Și toate lucrurile acestea, societatea spune, cum să le rezolvăm? Unde să alergăm cu ele? Cum să le împlinim? Și zice, avem o criză financiară, nu-i nimica, găsim soluția. Și pleacă cineva. Și pe lângă criza financiară se accentuează o altă criză. Și după aceea spune, avem o altă problemă, atunci o rezolvăm în modul acesta lumesc, pământesc, așa cum cred noi că este bine. Ce ne sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu pe noi în această dupămasă, așa cum l-am citit din cartea Eclesiastului, ni se spune în Scriptură despre resursele care trebuie și pe care noi, Dumnezeu ni le-a dat în viață și în familie și care le avem la îndemâna noastră aici și acum. Și zice Scriptura, pe când a venit și a împresurat-o, pe când a ridicat întărituri mari împotriva ei, acolo, în cetate, în lăuntru, în familie, s-a găsit resursele suficiente pentru a rezolva criza în care au fost, pentru a rezolva criza nu cu pierderi, ci cu biruință, slăvit să fie Domnul. În cetatea aceea se afla un om înțelept, dar la care nimeni nu se gândise. Și aș vrea să accentuez în câteva cuvinte lucrul acesta. Nu te gândi că din afară îți va veni posibilitățile, nu te gândi că din afara cetății tale vei căpăta un ajutor, nu te gândi că din afara căsniciei vei fi mai bine sfătuit, vei fi mai bine acceptat, vei fi mai bine iubit, nu te gândi că în afara căsniciei îți vei găsi soluții pentru crizele în care ai ajuns, crize de care nimeni nu este scutit. Ori familie creștină, ori familie care nu este chiar așa de acord cu lucrurile bisericii sau practicantă a credinței din scriptură biblice, ci oameni care spun, Doamne, m-am gândit că este bine așa, m-am gândit hotărârile astea sunt bune așa. Cei mai mulți apelează la exterior, cei mai mulți apelează la ajutor din altă parte. Ce ne spune Scriptura este suficient ajutor și înțelepciune în cadrul familiei, în cetatea în care trăiești, în construcția familiei pe care o ai, dacă stai și te gândești și bagi de seamă rădăcinile și acele principii sfinte pe care Dumnezeu le-a pus la baza căsniciei. Când stai și te gândești de ce a apărut criza aceasta, poate din pricina unei nemulțumiri, poate din pricina unei, neîmpliniri, și atunci trebuie discutate și Biblia ne dă sfaturi și ne spune, vorbiți între voi, discutați voi între voi, nu spuneți la alții despre problemele voastre. Dacă apare o criză, dacă apare o nemulțumire, începeți și discutați-o. Acolo la voi în casă se poate și se găsește suficientă înțelepciune, doar căutați-o cu umilință, cu smerenie, de aceea este și închipuită în ceva foarte neînsemnat. Într-un om sărac din cetate, nu primarul cetății, nu omul mai cu vază, nu căpetenia oștăilor cetății, ci un om neînsemnat, un om sărac, dar plin de înțelepciune. Și zic, Doamne, dă-ne și nouă înțelepciune. De altfel este spus în Scriptură, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre, pentru că împreună vom moșteni harul vieții. Mai mult decât atâta, nu țineți necast pe ele. Este singur lucru în Scriptură unde ni se spune, nu ține necaz. Nu ține, ține dragostea în inimă, ține bunătatea în inimă, ține acceptarea, ține iertarea în inimă, dar necazul nu lăsa să-ți cuprindă viața. Se poate întâmpla să-ți greșească partenerul de viață într-un mod sau într-altul. Și vorbim despre greșelile acestea ale vorbelor sau chiar ale comportamentului. Nu-ți place, te-ai obișnuit, mama făcea într-un fel mâncare sau știu eu ce alte obișnuințe și stări pe care le-ai avut și ți le-ai format de acum. Sau mai mult decât atât, dacă nu a stat împreună cu părinții, ai ajuns singur să-ți formezi niște modul tău de viață, știu eu, cu pretențiile care apar acolo, se spune, cam așa mi-ar place mie să fie, și dintr-o dată apare în familie partenerul de viață care spune, cred că ar fi mai bine așa. Ne povestea un frate de la noi atunci când și-a construit casa, a construit casa, a turnat placa deasupra, a pus acoperișul și acum a venit și soția lui să vadă. Până aici a muncit din greu, făcând mâncare pentru oameni la bucătărie, pentru toți cei care au muncit. Și a venit și acum vreau să împartă, să facă câteva scări și a zis, facem o baie aici. Și soțul a venit și a zis, du-te la bucătărie, tu n-ai ce căuta aici. Și a zis, dragă, nu e bine să intri în baie din bucătărie, te putem face aici un mic hol. Și el, foarte răstit acolo, dă-i drumul la bucătărie. Aici vedem noi cum facem. Îți fac bucătăria mare și de aici intrăm. Și el îmi mărturisea și îmi spunea, măi, am spus așa și dintr-o dată am simțit, nu e în regulă. Nu trebuia să-i spun. Mai ales și față de ceilalți, erau și meșterii acolo. Și mai târziu, mai spre seară, a venit și a zis, dragă, îmi pare rău ce ți-am zis, dar să știi totuși că ar fi bine să vii să-ți dai părerea față de ceilalți. La care soția a zis, dragă, nu e chiar așa mare problemă. Dar totuși nu trebuia să mă jignești și să-mi spui așa, ce va crede oamenii ceilalți despre noi, suntem o familie de credincioși, uite cum se poartă soțul cu soția. Și el a spus, dragă, haide să treacă noaptea aceasta, îmi cer iertare de ce ți-am spus și ne vom gândi mâine. A doua zi când a venit cel care era maestru meseriașilor care a venit acolo și a zis, domnule, cum să intri, domnule, din bucătărie în baie? Nu-i normal. Facem aici un hol, intri în holul ăsta și după aceea în bucătărie. Așa facem, domnule. De unde ți-a venit ideea asta? Și toți ceilalți au început să zâmbească, să râdă, zic, uite-te, măi, maestru principal era aici la el în casă. Dar a trebuit să vină constructorul, un altul de afară, ca să-i spună, domnule, nu este normal. Soția lui din casă a văzut că nu este normal așa, dar de multe ori noi nu băgăm în seamă chiar sfaturile acestea care apar și spunem noi într-un loc nepotrivit, de la persoane nepotrivite și necalificate. Cel mai calificat să te sfătuiască în viață este soțul tău. Și cel mai calificat în viață să te sfătuiască vis-a-vis de relația voastră este soția ta. De aceea Biblia ne spune, sfătuiți-vă unii pe alții. Doamne ajută-ne pe fiecare în parte. Bineînțeles, acestea toate raportate la adevărul lui Dumnezeu. Nu fără adevărul lui Dumnezeu, pentru că noi nu spunem să fiți o familie unită. Nu este destul să fii unită, că poți să fii unit și la bine și poți să fii unit și la rău. Avem exemple de oameni care s-au unit la rău în familia lor. Ci spunem să fim uniți împreună cu Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Să fie Dumnezeu împletit în planurile voastre, în gândurile voastre, în sfaturile voastre. Și în felul acesta, resursele pe care Dumnezeu vi le-a pus în voi și în viața de familie, vă va ține să rezistați în toate situațiile de viață în care apar de-a lungul căsniciei voastre. Domnul să vă întărească la lucrul acesta. Mai avem încă un caz în Scriptură, când a asediat Ioab căutând pe un fugar, pe Sheba, undeva într-o cetate și el s-a dus acolo, Ioab, și zice Scriptura, a început să ridice întărituri și după aceea a început să sape la fundație. Amenințarea care o aduce cei de afară este faptul că subminează întotdeauna fundamentul sau ceea ce este fundamental într-o căsnicie. Orice șoaptă care ar veni și ți-ar spune, nu te iubești destul. Nu accepta, nu asculta. Nu te apreciază așa cum te-ai așteptat. Uite-te, are privire îndreptate în stânga sau în dreapta. Nu accepta. Oricine vine să sape ca să surpe temelia vieții de căsnicie, zice Scriptura că a venit o femeie înțeleaptă acolo și le-a spus, măi, dar ce faceți aici? Cetatea asta e ca o mamă în Israel. Cetatea asta e de preț aici în Israel. Ce vreți voi să faceți? Asta m-am gândit putându-l lua și ca exemplu din biserică. Mulți, și zice Scriptura că sunt oameni care nu prea le stă picioarele pe acasă și unele care au problemele cu limba și umblă prin case și vorbesc tot felul. Tot lucruri nevorbite și așa mai departe. Cum noi atunci când eram tineri, a fost ceva, o discuție în mijlocul unui grup de rugăciune și apoi ne-am dus să vizităm pe cineva care era bolnav. Și ducându-ne acolo, în loc să-i aducem întărire, cuvânt, să-i spunem, e sănătos și așa mai departe, am venit toți și am povestit despre ceea ce s-a întâmplat în partea unde am fost. Și în loc ca femeia și sora respectivă să fie zidită prin vizita noastră, a fost mai demolată și am pus pe moară, cum zicem noi, de a avut o săptămână întreagă să macine. I-am pus bine să aibă gânduri acum să gândească de ce e așa, de ce e așa, și săraca era bolnavă acasă, dar te-ai dus cu o informație greșită. A venit Ioab, care era tot din Israel, dar a venit căutând un rău și în felul acela să poată să surpe temeliile unei cetăți. Și a zis, el este ca o mamă în Israel, este importantă cetatea aceasta. Vorbind despre familie, este importantă familia aceasta. Chiar dacă a apărut un păcat acolo, nu-i surpa temeliile. Nu vorbia, este un păcat, acolo a intrat ceva înăuntru, nu dori să demolesc cu totul familia. Rezolvă păcatul care este acolo, dar nu să se destrame familia. De aceea sfatul, indiferent de ce probleme ar apărea în căsnicie, niciodată nu este divorțul, ci întotdeauna este iertarea, întotdeauna este înțelepciunea dată de la Dumnezeu, întotdeauna este împăcarea, întotdeauna este revenirea și restabilirea din nou a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pus acolo ca și temelie pentru cetatea și pentru familia respectivă. Slăvit să fie Domnul! Dorința acestora a fost, dar zice, nu veniați voi măcar întâi să-l întrebăm pe Abel. A zis ea. Așa se spunea în vechime de părinții noștri. Hai să vedem, era ca o tragere la sor, să vedem, este bine sau nu este bine. Și zice Scriptura că Ioab s-a lăsat înduplecat de înțelepciunea acelei femei. Și aici aș vrea să fac paralela aceasta, este un bărbat aici cu înțelepciunea lui a salvat cetatea, dar este și cazul când soția sau femeia cu înțelepciunea pe care a căpătat de la Dumnezeu salvează căsnicia și familia și zice Scriptura că a înduplecat pe mai mari cetății și au dat afară răul. Au scos afară răul. Dacă soțul nu vede răul care apare, și o vezi tu ca soție, pune bine mătura, vorbind în mod spiritual pe mătură, și mătură răul afară. Postește, roagă-te și dorește să salvezi căsnicia. Dacă celălalt, soțul, găsește că este un rău și că s-a infiltrat ceva acolo, dorește să salvezi căsnicia. Dacă este și o căpetenie care ar dori să scoată răul acela, să nu-l scoatem cu întărituri și cu ridicături și cu surpări, ci să-l scoatem cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și un alt exemplu, tot din Scriptură, a unor oameni care vorbeau cu credință, sau un om care a vorbit cu credință când a fost asediată cetatea unde era și Elisei, Duhul Domnului a vorbit și a spus, să știi că Dumnezeu rezolvă problema aceasta. Am ajuns așa de mult, de nu mai avem resursele noastre, oricâtă înțelepciune aș avea eu să spun, nu se găsește. Împăratul zice, acum vine să mă caute pe mine să mă omoare, vine pentru că nu mai este nicio posibilitate, nici pentru animale, orice înțelepciune a celui mai mare, a bărbatului sau a femeiei, nu mai este suficientă în criza aceasta. Și atunci au stat înaintea lui Dumnezeu și când stai înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce o soluție binecuvântată. Și soluția aceea era un cuvânt al credinței. Mâine se va da drumul la această împresurare. Mâine vom avea de mâncare. Mâine vom avea tot ce ne trebuie. Pentru că Dumnezeu ne-a vorbit. Unul n-a crezut și a spus să facă Dumnezeu și ferestre în cer. Că nu se întâmplă așa. Vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele, i-a spus Elisei. Și a doua zi, știți împrejurarea cum s-a întâmplat? A doua zi s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem credincioși, pentru că încă ne sfătuim din cuvântul lui Dumnezeu și căutăm să trăim după principiile lui Dumnezeu, să știm și să subliniem aceasta în dreptul nostru al fiecăruia. Poți să ai înțelepciune și să salvezi familia, atât ca și soț, atât ca și soție. Dar există momente de criză în viața de familie, când doar Dumnezeu, când este apelat, poate să intervină și să rezolve problemele. Pentru că Dumnezeu are putere, slăvit să-i fie numele. Cu 3 ani de zile în urmă, eram în familie și soția mea mi-a spus să știi că nu mai putem aici, stăteam la 32 de kilometri de oraș și a zis, trebuie să facem ceva. Uite ce se întâmplă, se scumpesc astea, nu știu cum vom mai face, copiii cresc, trebuie să facem ceva. Și am zis, draga mea, nu am niciun fel de soluție. Nu am. Nu, ce aș putea să fac? Unde aș putea să mă duc? Cum aș putea să rezolv? Era ora 10:30 seara, discutam despre lucrurile acestea și apoi mi-am întors capul într-o parte și m-am gândit, Doamne Dumnezeu, uite, n-am soluție pentru familia mea. Îs bărbat în casă, ar trebui să dau o direcție, ar trebui să aduc încurajare acum și acum mă văd așa de slab și nu am niciun fel de soluție. Dar la ora 11:20, ca niciodată, o prietenă de familie din biserică ne-a sunat și a zis, m-am gândit, uite, la asta și la asta pentru voi. Era exact soluția de care noi aveam nevoie. Și a zis, te-am luat un teren, vreau să vă dau vouă jumătate, să vă vindeți casa de acolo și să veniți aici în oraș să vă faceți casa. Noi ne gândeam, dacă vindem masă de aici, ne luăm o garsonieră, dar ce facem cu 5 copii? Apoi cu 6, ce facem cu ei? Dar la 10 și jumătate am zis, nu am nicio soluție. Și am zis, Doamne, ce să fac? Nu știu ce să fac. Și la 11 fără 20, în timp ce eu ziceam, nu am soluții, Dumnezeu a găsit deja soluții pentru mine. Numai că nu le știam. Numai că încă n-a venit informația la mine. De aceea vă încurajez și vă spun, întotdeauna Dumnezeu găsește soluții pentru familie. Întotdeauna găsește soluții pentru căsnicie, pentru menținerea familiei, pentru rezolvarea crizelor. Doar că de multe ori trebuie să mai așteptăm timpul în care să vină soluția lui Dumnezeu. Câteodată vine repede, cum a fost la noi cel puțin în 10 minute, dar aia a fost ultima dintre discuțiile noastre. N-a fost atunci am discutat prima oară despre problemele pe care le aveam, ci a fost un timp în care noi am discutat. Și atunci când eu am recunoscut, Doamne, nu pot, nu am. Dumnezeu a zis, am eu suficiente. Pentru că Dumnezeu, atunci când este chemat și se implică în viața de familie, are soluții suficiente pentru voi. Slăvit să fie Domnul! Și aș dori să închei cu gândul acesta, nu-ți căuta resursele în afară. Caută-le în lăuntru. Chiar pe Dumnezeu. Pune-l întotdeauna să fie înăuntru familiei voastre, înăuntru casei voastre și caută-l acolo, pe genunchi, la rugăciune. Pleacă-te înainte al Domnului și spune, Doamne, nu știm ce să facem, nu știm cum să rezolvăm, nu știm ce ne rezervă, Doamne, viitorul. Promisiunea lui Dumnezeu este, am gânduri de pace pentru voi, am un viitor și am nădejde. Slăvit să fie Domnul! Noi le spunem acelora care vor să se căsătorească sau le spunem celor care sunt în prag de căsătorie și sunt acum în primii pași în viața de căsnicie. Dar aș vrea să vă spun, cuvântul acesta e valabil și pentru cei ce sunt căsătoriți, și pentru cei care ajung împresurați, și pentru cei care sunt asediați, și pentru cei care sunt forțați deseori să trăiască după modul lumii acestea. Dumnezeu are gânduri de pace, Dumnezeu are planuri bune pentru fiecare dintre noi, dar așteaptă ca să-L implicăm pe El acolo. Gândește-te întotdeauna, este Dumnezeu stăpânul, conducătorul, constructorul, inițiatorul căsniciei, El mă susține, El mă binecuvântă și în felul acesta pot să salvez căsnicia, pot să fie binecuvântați ambii, soți în familie, cât și copiii care vin în familie și după aceea să fie o binecuvântare pentru toți ceilalți, cum a spus Dumnezeu despre familia lui Avraam. Dumnezeu a zis, știu că știe să poruncească în casa lui, de aceea familia lui va fi o binecuvântare pentru alte familii. Doamne, fă ca și familia din această după masă să fie o binecuvântare pentru alte familii. Un model, chiar dacă alții au luat-o înainte, Domnul să-i întărească, ca în felul acesta ca și mărturie pentru părinți, pentru socrii, pentru cunoscuți, pentru vecini, să fie un exemplu de oameni credincioși, de oameni care știe să-și rezolve problemele, de oameni care sunt mulțumiți de ce Dumnezeu le aduce în viață, de oameni care apreciază la justa lor valoare lucrurile și sunt realiști în lucrurile pe care le doresc și se roagă lui Dumnezeu pentru ele. Doamne, avem nevoie de asta, Tu poți să ne dai și Dumnezeu vă poate sprijini. Înainte de a fi creștin, ești om. De aceea, fiți o familie cu omenie, între oameni. Înainte de a fi familist, cum sunt multe familii, suntem creștini. Nu cei care sunt familiști de tonă, ci cei care sunt creștini în familie și după principiile acestea suntem conduși. Și înainte de a fi părinți, suntem soți și soție. Până ajung copiii și ne revin responsabilități mai mari și pentru copiii noștri, grijiți unul de altul, păstrați legătura unul cu altul și aceasta și după ce vin copiii în familie, pentru că în felul acesta copiii noștri să-și dorească să fie ca și noi. Este cea mai mare bucurie pentru un tată sau de la copilul, vreau să fiu ca tata, aș vrea să fiu ca mama, să zică fata, aș vrea să am și o familie așa cum este familia noastră. Domnul să împlinească toate lucrurile acestea și dorințele voastre să le audă El din cer, cum zice în Psalmul 20, și apoi nouă celorlalți din jur nu ne rămâne decât să ridicăm și noi steagul și laudă lui Dumnezeu, mulțumindu-i de lucrările sale și de intervențiile sale pentru căsnicia voastră. Amin.